Og så har vi den venstre moralen og høyre moralen.
Ok, så der, venstre og høyre, altså venstre er da at du skal yte etter evne og få etter behov. Hva er tilsvarende setning på høyre siden?
Altså det er jo kapitalismen som ligger i grunnen der.
Ja, ikke sant? Mer markedskrefter at hvis det noen som mangler 42 sko, så vil noen skoprodusenter produsere det fordi at de tjener penger på det.
Ja, der det er en vilje, det er en metode.
Okay, hvordan modell er best? En filosof har mistet sine idealer. En generalmajor kjemper en strid for en rase han alt ser som fortapt. En datter har mistet sin far. En kone har mistet sin mann. En hacker er rådløs uten sin mentor og frelser. En forfatter er døden nær. Dette er tatt fra boka Misantropia, skrevet av Yme Herdergøtter. Velkommen i studio, Yme.
Takk.
Hva vi skal snakke om i dag?
Nei, vi kan snakke om noe innholdet i boka.
Ja.
Og på en måte både innfallet til hvorfor boka ble til.
Ja.
Men også hvordan jeg velger å fremlegge tema som tas opp i boka.
Det høres ut som samme plan som jeg, da.
Ja,
vi har forhåpentligvis. Måten vi har vært introdusert takk for henne på, det var jo du som tok kontakten, det er jo råbra, men vi har en felles bekjent som heter Inga Strømke. Mm. Hvor du kjenner hun ifra?
Jeg tok kontakt med Inga for 2 år siden, første gang. Mm. Da skulle jeg skrive et filmmanus, og så måtte jeg søke om støtte til å utvikle det.
Ja.
Da søkte jeg til NFI, for jeg er jo egentlig utdannet filmregissør. Så jeg har gått en bachelor. Jeg har tatt en bachelor i Oslo på NSKI.
Ja.
Og så sendte jeg en mail til hun, for jeg trengte en fagkonsulent. Og jeg tenkte jo at hvis jeg virkelig skal skrive noe om AI, det var jo da AI og kunstig intelligens hadde lyst til å lage film om.
Ja.
Og skrive manus om. Og da sendte hun en mail. Hun var med en gang. Veldig sånn GM dame. Hun er med på det meste av sånn, sånne ting som hun ikke har prøvd før.
Mm.
Det er min opplevelse av at hun liksom er fort med på det.
Ja, ja.
Og så gikk det ingen vei. Jeg fikk avslag på den søknaden til NFI. Og så sa jeg fra til at hun ikke trengte å stresse med det, for det ble ingenting der da.
Mm.
Og så trakk han meg tilbake, begynte på litteraturvitenskap, gjorde et år der, fant ut at det å analysere analyser av analyser, ikke min greie.
Nei.
Så da flyttet jeg til Trondheim, skrev en roman, ga ut romanen på eget forlag, og det var da tatt utgangspunkt i det manuset som jeg hadde lyst til å skrive, hvor jeg hadde lyst til å ha med Inga som konsulent.
Ok, så historien er ganske lik den filmen?
Veldig lik, veldig lik. Det er akkurat det samme skjelettet, akkurat det samme strukturen som skulle være med. Det samme vendingene i på en måte del 1 og del 2.
Ja.
Det ble bygd opp en 5-akt-struktur.
Ok.
Ble det jo.
Så du kan sette opp en forestilling på Trondheim Teater, Rogne?
Ja, man kunne ha gjort det.
Ja.
Man kunne ha tatt... man måtte jo ha gjort om noe.
Ja.
Tilpasset det til scenen.
Skrev du boka mer... actionfullt og litt vanskeligere å få til filmmessig, siden du gikk over fra film til bok, og tok det litt mer frihet i... For det er jo en viss science fiction, regner med deg, boka. Jeg har ikke fått lest den, den er på leseplan.
Ja.
Så det skjer, det kommer.
Ja, ja. Nei, altså, det er jo et bakteppe med ganske sånn stor sci-fi, med et EU som har falt, og det er litt sånn, noen sånn skip og litt sånne ting. Men det er veldig sånn i bakgrunnen.
Ja.
Ja, det. Det er veldig mye fokusert rundt menneskene da.
Ja.
Ja, det. Så vi er liksom inn i det menneskelige og betraktninger og veldig mye sånn hvordan de har havnet i situasjonen de nå befinner seg
i.
Mm. Og noe av det som var mest spennende med det var jo å skulle fortelle en historie som skulle liksom sirkle seg inn mot kunstig intelligens.
Mm.
Fra en filosofisk perspektiv, som har trukket seg ut av akademia, og som skal inn i det han frykter aller mest. Og på en måte bli, for han har gitt ut en bok, et lite essay, som han ble ledd ut av akademia for.
Ja.
Og så nå må han inn igjen, da, fordi han på en måte har et perspektiv som han mangler. Fordi, jeg kan jo fortelle hva misjonen i boken er.
Der, ja.
Ja, ja. Altså det er 32 timer før fiendens AGI går online. Den kunstige, generelle intelligens.
Det er liksom den som vi alle frykter mest, er ikke det? Den som er like smart som oss, eller mer smart som oss?
Ja, den som er på nivå med eller over menneske ja. I alle våre kognitive evner.
Ja, og ikke spesialisert ikke sant, på ett område den kan gjøre.
Den kan lage en kokoskrift og spille sjakk. Ja. Og fortelle en natta-historie til barnet.
Nettopp.
Så den kreativ.
Det høres veldig koselig ut da.
Ja, det høres veldig koselig ut. Men så har du, altså, Han 9000 jo litt sånn type robot. Mm. Men han jo mer en sånn autopilot. Bare veldig avansert.
Ja.
Han hadde sikkert kunnet lage kokoskriften han også. Og han forteller jo historier og dikt. Det gjør han jo. Så det på en måte en sånn type robot da. Men her en det var en algoritme egentlig. Ja, du må jo ha en grunnkode. Og så har de klart å bygge en generell kunstig intelligens. Både den vestlige delen, altså den norske på en måte avstikkeren av forsvaret, som finansiert privat i et samarbeid med en litt sånn Elon Musk-lignende type.
Mm.
Selvfølgelig ikke med noe av de, hva skal jeg si, litt mer flåsete aspektene ved Elon. Men med den business- og fremskrittsvisjonene.
Det vi alle kanskje liker med Elon.
Ja, egentlig.
Du jo filosof, og jeg tipper at KI eller AI, eller hva man skal kalle det, perfekt for en filosof å snakke om, men dere filosofer snakker jo om alt mulig rart.
Ja.
Du like pessimistisk som jeg inntrykket av den godeste protagonisten eller hovedpersonen i boka di? Du like pessimistisk som han på vår felles fremtid?
Vår felles fremtid jo et veldig vanskelig begrep. Eller ikke begrep, men det en veldig sånn fellesskapet jo til stede kun hvis det blir opprettholdt. Det jo sånn et problem jeg ser der da.
Ser du noe tegn på at det på vei til å forvitre eller rakne, eller hvordan får vi det til fremover?
Det spørs jo helt hva man vil oppnå da.
Mm.
Gjør det jo, altså å få til hva. Det jo det som det vanskelige med filosofi, føler jeg da. At hvis man stiller et spørsmål, og så skal man svare på det spørsmålet, så må man jo først begynne å svare på hva det spørsmålet egentlig er bygd opp av.
Ja, ja det liksom ikke noe konsensus om hvor vi på veien. Vi tralter og går og har våre verdier og har lyst til å gjøre ting bedre forhåpentligvis for alle sammen. Men det ikke noe endepoint. Vi har liksom ikke noe
det veldig organisk, egentlig.
Mm.
Vi har jo ikke satt noen rammebetingelser for hva menneskeheten skal være.
Nei.
Det har vi jo ikke. Sånn som når vi utarbeider et prosjekt, eller skal liksom bygge et hus, eller vi skal dra på en reise, så har vi jo en plan. Og det er jo sikkert veldig flåset å si, men det er veldig mange som føler at livet er en reise også.
Ja.
Så man legger jo ikke egentlig noen plan. Altså man har kortsiktige og langsiktige mål, man har drømmer og visjoner.
Ja.
Jeg føler jo det er noe av det som på en måte kan være med på å hjelpe mennesket mest da. Om vi skal se for oss en fremtid der det faktisk går bra, og vi klarer å oppnå mer og mer harmoni.
Mm.
Jeg vil jo si at vi har fått dette, men nå har vi også kommet til en periode i menneskeheten hvor det skal presses ned med priser og mest mulig verdiskapning. Men det gjør ut at alt vi skaper ifra det vi konsumerer, mat og drikke, klær, men også kunst, blir mindre i verdi. Fordi det blir så tynt spredd, hvis du skjønner ikke
med det. At mat blir mindre, får mindre verdi for oss, eller?
Ja, altså, all verdien blir liksom tynnet ut, da. Fordi det skal selges for høyest mulig pris, og så skal det presses lavest mulig på innkjøp.
Ja, at vi skal redusere forbruket.
Ja, og det en sånn utvikling i hele samfunnet, da.
Mm.
Er det jo. Og jeg lurer på om det på en måte kommer til å gi oss med tida, at det kommer til å gi oss en svekka visjon for hva vi kan gjennomføre selv.
Mm.
Jeg var i Oslo Rådhus i dag, før jeg ventet på båten ut hit.
Mm.
Og å gå inn i noen av de salene der, og se Krog, sin sal, sønnen til Christian Krog. Nå husker jeg ikke hva han heter, han heter Paul eller et eller annet.
Ja, det er ikke god nok på det her. Nå blir jeg sikkert tror jeg pappa
skal skrive
på
det. Nei, skal vi se, jeg har det her, så jeg har satt og leste om det i sted.
Det er noe av de kunstnerne du på veggene der?
Per Krog.
Ok.
Ja, han har fått tildelt en hel sal. Og han har sørveggen og nordveggen og de to korte øst- og vestveggene og taket, og det sammenfelt I ett bilde.
Ok.
Så du ser hele bildet, det som at det renner ned fra taket.
For liksom Michelangelo-følelse?
Ja, ja, og det forteller en historie om hvordan Norge ble bygd.
Ah, ja, ok.
Det gjør det jo. Det forteller en historie om verdiskapning.
Fra når? Når ble Norge satt I gang?
Nei, altså det jo litt sånn Gerhardsen-tida da.
Ja, ok, ja.
For det jo bygd på tidlig 1900-tallet.
Jeg synes det her veldig interessant, fordi vi hører jo mye om at oljen skapte ditt og datt og Norge og verdiskapning og så videre, men jeg ganske overbevist om at det skjedde noen ting før da, og begynte vel ikke å tjene penger på olje før slutten av 90-tallet, selv om vi fant det lenge før. Og Gerhardsen har også blitt sagt som en eller annen start, landsfaderen og dugnad og pakken her. Men det skjedde jo noen I krigen også, vi hadde motstandsfolket og gutta på skauen og vi...
De veldig til stedeveiene I hele Oslo Radius.
Ja, nettopp. Ja, ikke sant?
Den krigshistorien og den motstandsbevegelsen og ja. Sånne ting.
Men da vi bare 80 år tilbake I tid fremdeles. Mm. Det var sikkert en eller annen... Noen ideer vi hadde, eller noen type folk vi hadde I mellomkrigssida, og kanskje rundt første verdenskrig. Mm. Vi hadde en utvandring til USA. Hvem var det som dro? Hvem var det som ble igjen? Ikke sant? Vi har vært en del av Sverige, vi har vært en del av Danmark. Har vikingtida nå seg med hvordan vi har vært det som nordmenn? Jeg har ikke... fått noen sånn tydelig svar på hvor det her startet henne. Har du noe? Ja, det norske liksom.
Nei, det vet jeg ikke.
Har du fasiten?
Jeg tror ikke det finnes fasit da. Jeg ikke så glad I å begrense et svar til noe som skal være allment og evig gjeldende på en måte.
Nei.
Alt veldig flytende.
Ja. Jeg synes også, bare for å hoppe litt tilbake til det du snakket om, som følte å være litt inne for forbruk og den der, kanskje til det der veksten vi forventer vi skal ha, at vi skal få det bedre neste år enn vi hadde I fjor.
Mm.
Så det jo foreslått litt sånn åpenbar ting om at vi må få bruke mindre.
Men da, vi klarer det?
Nei, og en utfordring at for det jo fint og bra, vi må skape, alle må få det bedre, og vi må få bruke mindre, men og det kan jo alle si. Men hvis vi da får det til å si at vi begynner å redusere forbruket vårt, si unødvendig forbruk, nye mikrofoner og bukser og alt mulig, så vil det jo gå ut over handelsnæringen. Når over halvparten av økonomien vår basert på rent forbruk, så vil jo det, da går vi jo inn I en resesjon I mange, mange år. Og I tillegg så får vi jo veldig mye av de varene her fra utlandet, og kanskje det vi tidligere, eller ja, kalte utviklingsland, der de produserer billigere, og da går det ut over de.
Det da det kommer fantastisk kunst da.
Fantastisk?
Kunst.
Kunst, ja.
Ja, ja.
At vi heller må bruke penger på kunst.
I enhver nedgangstid, det jo da den virkelig store kunsten oppstår.
Ja, for da har folk det vanskelig og kjipt, og da kommer de mørke, spennende bøkerne. Og...
Ja, folk holder jo ikke så mye igjen da.
Nei.
Det gjør de jo ikke. Kan jo ikke sitte og ha overflateprat når det kampen om tilværelsen som står på dagsagendaen.
Det argumenterer jo ikke veldig sterkt for at vi skal subsidiere kunst gjennom... utdanningssystemet. For da har du med det bra.
Nei, jeg har tatt en kunstutdannelse, og jeg synes det bortkastet.
Du har en kunstutdannelse?
Jeg har jo en bachelorgrad I regi. Og jeg vil jo si at det å være regissør, det jo en utøvende kunstner, veldig sånn, altså det en veldig annerledes kunstutdannelse, enn å skulle være maler. Det det jo.
Ja.
Men du skal jo ha en visjon, og så skal du jobbe jevnt og trutt med et materiale, som du skal presentere som ditt ferdige verk til slutt da.
Ja, nettopp.
Og jeg synes det totalt bortkastet egentlig. Jeg angrer jo nå på å ha tatt en kunstutdannelse. Okay. Jeg skulle jo bare begynt og lagd. Og ja, funnet mentorer selvfølgelig. Du må ha skikkelser, klare røster og inspirasjon. Ikke bare inspirasjon om hvordan ting skal se ut, men også hvorfor det ser slik ut.
Alt er artig å se tilbake på hvem man angrer på, men det kan jo tenkes litt sånn som å tråkke på en mygg I jura-tida, det kan hende at ikke vi hadde eksistert da. Hvis du ikke hadde tatt kunstutdannelse, ikke sikkert du hadde, jeg sier ikke at det her din peak, men du hadde kanskje ikke søttet her, du hadde ikke skrevet I bok. Man lærer jo en del av ting man føler man angrer på da.
Ja, men det var jo ingenting av de tingene som handlet om å skrive en bok. Det var ingenting av de tingene som handlet om at nå har jo ikke jeg en filosofiutdannelse.
Nei.
Men jeg driver og jobber mye med filosofi. Hovedkarakteren I boka jeg har skrevet nå jo filosof.
Ja. Kaller du deg selv filosof? Eller?
Ja. Men ikke sånn at det er alt jeg gjør. Jeg sitter og sturer og, på en stein og tenker og tenker, og leser og skriver avhandlinger og sånne ting. Jeg veldig glad for at jeg hoppet ut av akademia også. Jeg studerte jo litteraturvitenskap en periode.
Før eller etter?
Etter studerte. Bachelorgraden I regi. Så, så det var... det sånn... Nå min favorittfilosof, Nietzsche. Det jo kanskje ikke så vanskelig å gjette seg til. Fordi ung mann, vestlig, av musikk så har liksom Raga Rockers stått høyt
okay.
I min formative periode. Det også også veldig sånn nietzscheansk.
Du hørte på de, ja. De, for de holdt jo på lenge før du var gammel nok til å kjøpe egne CD-platter.
Ja, ja, ja. Jeg har aldri kjøpt en Raga CD. Jeg har bare kjøpt Raga LP.
Har du noen gang kjøpt en CD?
Ja, det har jeg gjort. Den første CD'en jeg kjøpte, da kjøpte jeg sammen med min far. Da kjøpte jeg Billy Idol sin samleplate.
Ja, okay.
Han hadde så kult hår.
Er du så gammel at du hadde minidisk?
Nei, det ikke. Men jeg hadde VHS.
Og du hadde VHS?
Det hadde Lønns Konge på VHS.
Kombo VHS, DVD spiller jeg sikkert.
Nei, den tror jeg kom etterpå. Jeg ja, født i 96.
96, ja, ja. Ja.
Så det liksom den perioden der da.
Ja, jeg bare tar meg selv at jeg begynner å bli 40 til sommeren, og da Oi. Må jeg få lov å ta de her, alle yngre med spørsmålene. Ok, hvem tingenes til? Hvordan synes du samfunnet, hvordan synes du, ser du på samfunnet? Det, har vi fått til et eller annet? Hva som bra, hva som dårlig? Og da, save. Jo, altså,
nei, da får jeg lyst
til å... Ta den vestlige, nordeuropeiske tilstanden.
Ja, vi må jo klare å gjøre litt sånn som Nietzsche for å gå tilbake til han, og se hinsides, godt og ondt. Fordi hovedproblemet vårt nå jo at vi har en slags idé om en moral.
Mm-hmm.
Og så har vi den venstre moralen og høyre moralen. Innenfor politikken, for eksempel.
Mm.
Så det veldig sånn stor splid. Og vi blir jo veldig påvirket av amerikansk politikk, ikke sant?
Ok, så der, venstre og høyre, altså den venstre da, at du skal yte etter evne og få etter behov, og ja. Så har du høyre som bare, hva har de tilsvarende setning på den siden, på høyre siden?
Det ikke jeg. Altså det jo kapitalismen som ligger til grunn der.
Ja, ikke sant? Mer markedskrefter, at hvis det nok, hvis det noen som mangler, hvis det mangler 42 sko, så vil noen skoprodusenter produsere det, fordi at de tjener penger på det.
Ja, der det en vilje, det en metode. Eller der det
ja. Er. Hvordan modell best?
Nei, jeg tror jo det en symbiose, da. Tror jeg tror jo den norske modellen som vi har I dag faktisk fungerer veldig bra.
Hva du vil kalle det norske politiske systemet, hvis du ser på et globalt synspunkt?
Det jo et relativt godt fungerende omfordelingssystem.
Ja. Hvor på den politiske aksen, da, hvis du har 0 og minus 10 pluss 10, på venstre-høyre globalt sett da?
Nei, nå er jeg ikke sånn superinteressert politisk, egentlig.
Nei,
men det jo noe av det som på en måte rammer inn det norske samfunnet.
Ja.
Det skal komme en score.
Ja, ja, ja det men, som fint med å være intervjuer, jeg kan stille hvilke spørsmål jeg vil.
Ja, ja.
Okay, ja, nei, men jeg helt enig, vi har fått til et eller annet I Norge som funker på et vis, men vi har ikke noe, sånn som vi snakket om tidligere, vi har ikke noe mål, og ja, hvis du synes verden bedre I dag enn den var før? Er det noen ting som har vært dårligere I dag enn tidligere I historien?
Jeg tror tilgjengelighet har gjort det menneskelige tilværelse vanskeligere.
Tilgjengelighet på?
Nei, at vi har jo en datamaskin I lomma hele tiden. Vi konstant tilgjengelige.
Ja, sånn, ikke sant? Ja, ikke sant.
Bare det I gamle dager. Så I gamle dager, altså, når jeg vokste opp, jeg hadde jo ikke telefonen.
Ja, når var det gamle dager egentlig?
Ja, nei, det vanskelig. Men for meg da.
Jeg har alltid lurt på det. Jeg føler at gamle dager var når det var svart-kvitt film.
Ja. 30-tallet.
Ja. Frem til 1970. Kanskje gamle dager fra 45 til 1980.
Før etter smarttelefon. Før etter internett. Okay. Så det å kunne...
Så hva som negativt med å være tilgjengelig da, hele tiden?
Nei, det jo et press. Du har jo ikke et valg. Har du ikke? Ja, du kan slå av varslet.
Ja, det må jeg gjøre nå, for jeg hører telefonen min I bakgrunnen. Ja. Nå må jeg svare på denne meldingen. Nei, ikke da. Hva som negativt med da? Hva som fører til som negativt da?
Nei, altså, bare det å se en film da. Eller lese en bok. Hvor mange ungdommer som kjøper romaner, ikke sant? Det jo, jeg har jo skrevet en bok som jeg føler siktet inn mot folk på min alder opp til 40-ish.
Ja. Ja, les ungdommer I dag mindre bøker enn de gjorde før.
Det må de gjøre. Prater jo veldig mye med folk min egen alder. Og ofte så sier jeg jo at ja, jeg skrev en roman, eller ja, jeg veldig interessert I litteratur. Jeg hører veldig ofte, åja, så kult. Jeg leser nesten ikke bøker.
Ja. For det alltid spennende med sånne data, for jeg har også en del inntrykk, for eksempel at sosiale medier kan gjøre oss mindre ditt og datt, og at det negativt, og at det kanskje leses mindre eller mindre bøker. Men det kan jo hende at vi leser mer, men inntrykket vårt noe annet da.
Ja, men jeg føler vi konsumerer I en slags loop.
Ja.
Som bare globaliserer og gjør alt likere og likere og likere og likere.
Ja.
Og til slutt så ender det opp med sånn den brungrå leira som var I sånn alle bokser på barnehagen fordi ungene hadde blandet sammen av leira.
Ja,
jeg føler at vi havner der til slutt. Ja. Det blir stort.
Vi får ikke som ut av det vi har konsumert liksom.
Det blir ingen nyanser, føler jeg til slutt.
Blir kunstnere dårligere når de får suksess? Etter ditt syn, det jo subjektivt med kunst.
Nei, jeg vil ikke si at de blir dårligere, men jeg tror nok at du har en sånn epoke når du er helt på. Hvor du ikke helt til stede I smørja hverdagen.
Mm.
Og jeg kjente jo det når jeg skrev selv. Da bodde jeg på en hytte, helt alene, uten naboer. Du må kjøre med båt I 20 minutter for å komme dit.
Mm.
Jeg håper jo ikke at jeg har nådd toppen enda I det jeg holder på med, som ganske lite og harmløst så langt.
Mm.
Men det var noe med å være I den tilværelsen, å være I den bobla.
Var du på en bra eller dårlig plass når du skrev din bok?
Jeg hadde lagt mye bak meg. Jeg hadde. Og brukte vel mye av de refleksjonene som jeg på en måte hadde forsonet meg med. I skrivinga. Betraktninga av enkelte mennesker som jeg møtt. Ble kanalisert inn I karakterene og sånne ting.
Mm.
For det jo en bok som tar for seg kunstig intelligens gjennom de karakterene som skal utforme målfunksjonen dens. Hva skal denne maskinen gjøre? Vi vet ikke. Hva gjør fienden? Vi vet ikke. Hva vil vi at den skal gjøre? Det det de skal finne da.
Hva den absolutt, hvis du skal rangere, den største faren med generell kunstig intelligens for menneskeheten?
En feilaktig målfunksjon. Mener
jeg. Ja, altså
hovedkommandoen.
Som måtte initielt skrives inn I koden, eller?
Det som danner grunnlaget for dens egen opprettholdelse. Så for mennesket så det jo lev.
Ja,
og for å kunne leve så må du overleve. Og for å kunne overleve så må du spise, drikke, formere deg. Du må ha nærhet, du må ha søvn, du må ha ly for å få til å sove.
Ja, så vi har ganske komplekst algoritmesystem når vi skal ha alt det her.
Lev!
Ja, sant det. Og så er det opp til hjernen og kroppen, eller genene for den saks skyld, å finne ut hvordan det skal gjennomføres på.
Og til siden og sist så går det jo ikke. Da går jo maskineriet ut på dato, og så kapitulerer det.
Ja.
Men det behovet der enda. Det veldig få som ligger på dødsleiet og tenker at de ikke hadde ville hatt en dag til.
Men hadde det ikke holdt bare at genene gir beskjed til kroppen at den skal få med seg? Da ja, får du jo også leving med i bildet.
Ja, men da det jo inn på transhumanisme og sånne ting, akkurat nå I hvert fall. Vi har jo ikke, altså evolusjonen har jo ikke klart å fremstille et vesen som klarer å leve evig.
Nei.
Har du ikke.
Nei, men det er jo litt sånn kontraproduktivt for evolusjonssin dialogen, uten at evolusjonen har noen tanker og sånt, men hvis du lever evig, så får du jo, stopper jo evolusjonen.
Ja, det er sant.
For da får du ikke tilpasset deg den omgivelsen. Med min nytt avkom.
Nei, det sant det.
Og det vel kanskje det som med AI, eller KI, som Inga har lært meg, at det heter
ja,
på norsk.
Ja, jeg liker å forholde meg til AI, altså.
Jeg har også en sånn dragning mot AI, ja. Så jeg skal se hvor det konkluderer en. Men den vil jo da kanskje ha evnen til å kunne tilpasse uten å måtte dø, for å da gi plass til avkom, som da tilfeldigvis bedre tilpasset til omgivelsene.
Det en veldig bra novelle som skrevet av Asimov. Og han skriver om menneskeheten som finner opp en kunstig intelligens. Og så blir den smartere og smartere, og den blir bygd større og større maskiner, som de på en måte inne i. Kvantedatamaskiner.
Oh, ja. Wow. Når var han holdt i gang på for?
50-60-tallet.
Ja, så han var forut for sin tid.
Ja, veldig, veldig, veldig forut for sin tid. Og det som spennende at han skriver jo om en maskin som til slutt blir bygd så stor at den ikke lenger kan bli større, det ikke nok ressurser. Så den begynner å eksperimentere og faktisk lage en ekte sky, som mikrochipper, som svever rundt i kosmos, og som danner et nettverk som skaper grunnlaget for at algoritmen kan opprettholdes. Og den slutter med at det bare er evig sort intet. Universet har kapitulert, og spredt seg ut til der universet kommer til å slutte for oss da, som vi på en måte kan forutse.
Paperclip universe virus som bare sprer seg og tar overalt, alt i materie.
Og det har en røst, eller en slags tilstedeværelse da, en bevissthet.
Mm-hmm.
Og det blir en gudeskikkelse. Ja. Så det blir på en måte en, det blir Gud, og danner fundamentet for neste syklus i neste univers som ekspanderer.
Okay.
Veldig spennende.
Ja.
Veldig bra og veldig sånn artig perspektiv på det. Og hvertfall med tanke på den tiden det beskrev.
Ja, uten tvil. Mm. Jeg synes det det mest fantastiske med kombinasjonen av akkumulert kunnskap innenfor vitenskapen, og det vi har lært av naturen, kombinert med dyktige sci-fi-forfattere, der de her ideene blir dratt så langt at det nesten uforståelig. Og vi opplever, si 80-90 år her på kloden, og universet er 13,8 milliarder år. Si at vi kunne hatt et liv som varer i 5 millioner år, så ville vi plutselig ha litt andre bekymringer, da, med tornedslag og sånne ting. Så vi er litt som begrenset i tid, men ok, vi ser, ikke sant? Vi ser inn i synlig lys og ingenting utenfor, over eller under. Men en sånn AI vil jo kunne oppleve alt, kanskje samtidig, hvis den ikke har noe konsept av tid, for eksempel.
Nei, det mest sannsynlig vil den ha det, for å kunne beregninga for oss. For den er jo egentlig bygd av menneskeheten, og da gjort, den er jo bygd for å hjelpe mennesket, og da må den jo forstå menneskets perspektiv.
Ja.
Må den jo. Og det, jeg tror det er det som begrenser oss da. Jeg tror perspektivet vårt begrenser oss, for vi kan stå på morgenen og se oss rundt omkring i verden, og kjenne liksom at alt foregår utenfor oss, at vi ikke har det selv. Og da kommer jo liksom de menneskelige bristene inn.
Mm.
Grådigheten og bitterheten, og altså de negative følelsene. Man kan fylle et menneske helt da.
Ja, jeg tror du er helt rett. Altså, vi klarer ikke helt å gi fra oss den der geosentriske verdensbildet, selv om vi har konsensus på at sola er i midten av solsystemet. Så er det vi som er i fokus, stort sett alltid.
Ja,
vi skal redde klima for vår del, kanskje for dyrens del også, men det er også AI også, sant? Vi tilegner AI-en egenskaper som vi har. Og det tror jeg det er åpenbart en begrensning, men det er jo bare det vi har da. Så hvis vi skal gi stafettvinden videre til en AI, så må vi kanskje også akseptere at de har en helt annen måte å tenke på det. Se at denne Asimov-historien med kvantedatamaskiner kan utnytte det som han, Laplace-Demon, han som foreslår at så lenge hvis du vet tilstand til universet i dag, så kan du forutså tilstand til universet i morgen.
Ja, det er litt vanskelig. Det deterministiske bildet.
Deterministiske, ja. I klassisk mekanikk og klassisk fysikk så er det litt vanskelig fordi at du har en randomisering i kvantemekanikk. Men hvis du har en datamaskin som kan alt, så vil jo den kanskje kunne vite alle mulige potensialer det universet kan bli på. Litt som en, vet ikke om det er sånn en sjakk-datamaskin fungerer på, man kan regne ut alle, og så bruke den mest sannsynlige. Så vil jo den kanskje ha mulighet å vite hvordan ting ender da, og da gjør ting som er hensiktsmessig i dag, i vårt perspektiv, for at den skal kunne ende der den vet at den når.
Ja, da, det er veldig, jeg synes akkurat det der er veldig spennende, altså determinisme. Jeg synes det er veldig spennende. Og jeg har en magefølelse på at universet er deterministisk. Og det fremkommer i misantropia.
Ja.
Jeg gjør det. Men det fremkommer veldig sent da.
Hva er den magefølelsen er basert på da? Hvorfor tror du det?
Hvis man gjennomfører en handling, så innser man jo etterpå at man kunne ha gjort så mye annet. Og selv den handlingen å angre er en handling. Så jeg tenker, at handlingen ville, det en forekomst da, uansett. Og nå har jeg prøvd å forstå det fra et en fysikers standpunkt. Det har jeg ikke fått, jeg har ikke grunnlaget, for jeg har begynt å lese og begynt å høre på ganske sånn avanserte fremleggelser av den deterministiske teorien, og sliter med å komme inn i det. Men det er noe med det å tenke at fordi tid er en dimensjon vi ikke kan gripe inn i, vi observerer den, eller vi har i hvert fall en opplevelse av å observere den. Jeg kan føle at tid er gått. Jeg kan jo ikke se tilbake, ikke egentlig. Jeg kan tenke tilbake, for jeg husker. Men det er jo bare noe som foregår i hjernen min.
Ja, du husker ikke fremtiden, liksom.
Nei, det er også en annen ting, selvfølgelig. Og det er jo sånn X, Y, Z, ikke sant? Ja? De tre dimensjonene kan vi jo manipulere. Jeg kan jo flytte et objekt i tre dimensjoner, men jeg kan jo ikke flytte meg selv eller et annet objekt i tiden.
Men kan det være en illusion også, at vi ser på at fremtiden skjer typ foran oss, versus at fortiden har skjedd bak oss, at det er rett og slett en manifestasjon av det evolusjonen har gitt oss av forståelse, fordi at det er sånn vi er fanget i å se verden.
Ja, det kan vi alle svare på.
Fordi at vi har ikke en sterk nok datamaskin til å kunne regne ut hva som skjer fremover.
Men det er sånn flat world, hvis du har hørt om den.
Jeg har en bok som heter Flat World.
Ja, flat. Det er mest sannsynlig.
Det er trekantene og firkantene av rundingene.
Ja, som bare har to dimensjoner.
Ja.
Så når vi observerer dem, så ser vi jo et univers som de ikke ser. De ser jo ikke seg selv ovenfra. De får aldri fugleperspektiv på seg selv. De har jo kun to dimensjoner. Altså X og Y.
Ja, så når de ser en sirkel, så ser den egentlig ut som bare en strek da.
Ja, rett og slett. Og det samme når de ser et rom, så ser de jo bare en strek. Og altså, alt blir jo representert av streker, og fraværet av streker.
Ja, og, og da kan du egentlig si at det er sånn vi ser verden også, bare at vi har en dimensjon ekstra. Jeg så en visualisering av det her på YouTube, der man finner all kunnskap om dagen, har jeg skjønt.
Ja. Fra unge amerikanske studenter som har webkamera og podcaststudio.
Blant annet, men du har også forelesninger, og sånn som Royal Institution for eksempel, som er et hot tips der du kan få lov. Altså, du har alt der.
Ja, det er mange dyktige formidlere.
Ja, altså, YouTube er på en måte bare en verden, en øy til verden, men der var det, altså hvis du lever i 2D-verden, og det kommer en en ball, altså vi kan jo se for en kule, en ball som kommer inn i den verden fra oven, og så går den gjennom den todimensionale verden i en flat earth, så vil den bare dukke opp som en prikk, og så blir den større og større som en strek, og så går den tilbake til å bli en prikk igjen. Og så er den visualiseringen, hvordan vil det her se ut hvis en firedimensional kule kommer inn i vår verden, og da vil vi oppleve det som en liten bare en atom som blir større og større som en ballong som går ut til en kule, og så blir den mindre igjen. Men vi kan ikke fatte hvordan den egentlig ser ut, for den bare, først, den bare går gjennom vår verden, vår 2D-verden i overført betydning.
Ja, det er umulig å se for seg det man ikke kan se for seg.
Så det er lett å
skildre det du ikke vet hvordan ser ut.
Det er nettopp det, og sånn perspektiv har vi kanskje da, hvis vi lever i en sånn 2D-verden, hvis det finnes en verden over oss da.
Nei, altså jeg mener jo at vi må... Hvis jeg skal eksponere noe av mitt syn på menneskeheten, så mener jeg at vi må prøve å se mer og mer bort fra menneskeheten som en enhet, da. Og heller forsøke å dyrke individet. Og jeg har jo snakket litt med deg om det her tidligere, sånn kjapt, jeg nevnte at jeg driver å skrive på et essay nå, som handler om
sjelsbedrag.
Ja, sjelsbedrag. Det er livsløgn, det tar opp. Jeg gjør det jo. For det danner jo på en måte grunnlaget for vår eksistens, når vi må rettferdiggjøre den for oss selv. Jeg tror jeg er inne på noe der da. Ja. Jeg tror den kommer til å lande ganske godt når jeg er ferdig med den.
Gleder meg til å lese den. Du sa det skulle
si. Den blir ikke så lang, heldigvis.
Ja, men det er bra. Alt med kort er lett å lese. Individet, ja. For jeg ser ikke du tenker, jeg har liksom også en sånn flipside av den mynten, eller hva man sier, at individualitet är något som är relativt nytt I vår art som vi ser konsekvenserna av idag. Da. Vi var inne på det med tillgänglighet och konsumering av information och lära oss ting och vad heter det, spiritualitet, realisera oss själva, toppen av Maslow, vi ska hoppa fallskärm eller vi ska ta psykedelika eller vi ska uppleva ting för oss för vår egen del, vi ska få barn på grund av nya grunder och inte bara för formering. Ja. Jag har intryck av att världen för, kanske det finns områder och folk som förändras har lite mer kollektiv tänkning då, att det inte var råd till att vara så typ egoistisk eller individualistisk för, för att hvis du inte tog vare på det stora community så gikk det deg selv ille. Mm. I dag så vi varetatt av storsamfunnet og helsevesenet, så derfor har vi nå åpnet opp for at vi kan tenke på oss selv. Så det kan jo være noen sånne negative sider være også.
Men det nettopp det jeg tenker, det det som bra med, med det samfunnet vi har klart å bygge, da. I hvert fall I Norge for eksempel, eller I Skandinavia, Europa og så videre. Vi har et grunnlag, og det litt sånn som når mennesket flytter ut av hula, og begynte å bygge sin egen hus. Da ja. Danner man seg et grunnlag. Det danner grunnlaget for jordbruk. Jordbruk danner grunnlaget for storsamfunnet. Storsamfunnet danner grunnlaget for verdiskapning. Verdiskapning danner grunnlaget for mineralutvinning. Mineralutvinning ja. Danner grunnlaget for den industrielle revolusjonen. Mm. Den industrielle revolusjonen sett samme lupen en gang på nytt da.
Ja, ja absolutt, og jeg all for that, vi må...
Men hva det vi har grunnlaget for? På hvilket grunnlag skal vi bygge hva på?
Ja, men samtidig så har du også det her, for måten du beskrev det på nå, så ser jeg for meg de her bindene av verdenshistorien I 12 bind, der første...
Var det noe som kom til deg nå?
Det noe som kom til meg nå. Okay. Verdenshistorien, eller jeg har tenkt på det før også, men verdenshistorien I 12 bind, så de første 10-20 siden handler om hunter-gatherer. Og så, jordbruksrevolusjonen har 2 bind, og så nærmere vi kommer nå til flere bind blir det per 100 år da. Mm. De siste 3 bøkene de siste 50 år med freden og verdenskrigen. Men det jo motsatt av det som tilfelle i vår art da. Se at vi har levd, det jo ikke noe...
Det høres
en apokat som ble født menneskelig, men se at vi har levd I 300 000 år da, som tilsvarende I dag, at vi kan ta en baby fra 300 000 år, ser like ut som I dag. Sikkert mørke huden siden de levde sør på kloden da, under sola. Men største delen av vår tid har jo vært ikke sånn som fra jordbruksrevolusjonen 10-12 000 år gammel. Så det jo sånn sett ikke representativ for hvordan menneskearten Og se at en av mine favoritt mennesketyper, Homo erectus, hvis jeg husker det, hvis ikke jeg husker feil, så eksisterte den I 800 000 år, så de leder jo da på 4 gangen med oss da, 3-4 gangen. Kanskje de så sin demise og nedgang fordi at de oppdaget det individualistiske samfunnet og begynte å sende karbondioksid opp I atmosfæren. Det gjorde de ikke da, men den her individualistiske tanken og selvreselingen fører til en del flyreiser, som kanskje ikke nødvendig.
Ja, men da kan man jo begynne å se på seg selv og tenke hvilken type man vil være, altså hvilket type individ vil jeg være, og så kan man jo alltid kategorisere ting sånn de små og store enhetene. Du kan kategorisere deg som at du stemmer på det der partiet, eller at du bor der I den plassen.
Men du mener at vi kan da, at vi har en fri vilje til å kunne, at det ikke arvelighet I for eksempel hvilken type politisk tilhørighet vi har?
Jeg liker jo å leve litt blind I illusjon om at jeg med og gjør det jeg gjør.
Ja.
Fordi jeg tror på det og tenker at nå skal jeg handle ved dette. Og at jeg hadde en mulighet til å faktisk gjøre det selv.
Ja.
Men
har du sterkt inntrykk at vi har den type frie viljen, at det helt randomisert hvor vi havner I livet, uavhengig av hvem foreldrene?
Opplevelsen min at jeg gjør det jeg gjør, fordi jeg tenker og føler det, og kan sette ut I livet ved å gjennomføre handlingene jeg ønsker å se for meg.
Mm.
Men jeg tror ikke det sant. Men hvorfor skal man begrense seg selv til å sitte og sture og tenke over at det jeg tenker har blitt forutbestemt et mønster som jeg ikke kan gripe inn I, og bare drive langs aksen ved da?
sitting og sturing har veldig lite for seg. Det som kan være fordel med det, kanskje det at man kan erkjenne en del ting sånn at man ikke går i en retning man selv ikke ønsker, da, for eksempel. At man prøver å realisere seg på områder som ikke hensiktsmessig for sin eget sinn, da. Hvis det en viss arvelighet, og da heller ha aksept for hvem du og akseptere andre for den de fordi at de ikke har noe valg, om de født i forskjellige hudfarger, eller om de født i forskjellige deler av verden, at vi har de samme rettighetene. Så det er mange måter å presse inn et hjørne her, men det er mange måter å kunne se det på det. Hvis vi har full mulighet til å velge helt selv, så det er litt et ansvar også, da. For da blir det jo litt sånn kjipt hvis vi ikke får det til.
Ja, det er nettopp det jeg prøver i det jeg skriver på akkurat nå. Det er å ansvarliggjøre.
Individet?
Ja, sette fokus på det faktum at du lever i en veldig kort periode og kommer til å dø, og i den perioden så skal du gjennomføre handlinger, konstante handlinger. Og selv et fravik fra handling er jo en handling. Å bli sittende er jo fortsatt å sitte, ikke sant? Alle verb vil være en handling, ja. Selv å ligge.
Ja.
Og
ta profenol, eller sette seg selv i koma.
Ja.
Da har du tatt et valg om det. Men
ja,
i koma,
ja,
har du ikke noe valg, men da ligger du bare der.
Ja, da tenker jeg at det er bedre å bare ta det av seg, egentlig. Fordi det bruker opp ressurser.
Ja, ja.
Men jeg tenker jo, det jeg skriver på nå handler om at du må kunne identifisere hva din grunn til å stå opp hverdagen.
Ja, så ansvarliggjøring. Men hva om du er født i USA, litt uheldig, og havner i den nederste femte persentilen i inntekt og økonomi, og er blitt, sånn som mange mener, revkjørt av den amerikanske inflasjonen siden 70-tallet, ingen reallønnsvekst, og du sliter, og kreditkortet er fullt, og du har ikke helt dekning. Må man ta data 100% ansvar selv for at man har stemt på Donald Trump?
Ja, man må jo ta ansvar for handlingen sin. Så hvis man har stemt på Donald Trump, så må man jo ta ansvar for at man har stemt på Donald Trump. Men om det har implikasjoner på hvordan den amerikanske politikken har spilt seg ut og påvirket ditt liv, det er jeg usikker på. Fordi jeg tror jo Amerika som land egentlig ikke er så veldig avhengig av velgerne sine. Sånn den amerikanske politikken, den amerikanske staten, jeg tror ikke de egentlig gjennomfører den politikken som stemmes fra.
Ja, det er jo bare to partier også. Det er
veldig vanskelig. Ja, det er veldig vanskelig. Jeg synes jo den norske modellen også er litt vrien. Jeg synes jo det burde vært mer folkeavstemninger.
Ja, ok, litt sånn Schweiz-løsning.
Ja, litt grann, men
da har vi jo plutselig utenfor EVS-samarbeidet plutselig.
Ja, nei, det er jo ikke en modell som jeg tenker er.
Hvem skal bestemme hvordan type, hva vi skal ha folkeavstemning på og ikke da? For det ville jo være viktig, sant? Hvis du hadde valgt, hvis UK hadde valgt å ikke ha folkeavstemning på det, så hadde det fremdeles vært EU.
Ja.
Så det er alltid vanskelig jeg har alltid vært en tilhenger av teknokrati, ja. Men igjen litt sånn tilbake til AI, det grunnstammen eller grunnregelen i det teknokratiske dimensjonen av politikken må noen bestemme utgangspunktet fra. Ja. Så hvis det er en veldig rød regjering og vi setter i gang med teknokrati, så vil jo det kanskje blø inn i de teknokratiske algoritmene eller reglene som vi har, at det skal være alt, det skal være, så det er grunnloven at det skal være alltid 50% skatt på alt over 500 000 inntekt, for eksempel.
Mm-hmm. Jeg er veldig skeptisk til å implementere verktøy som den øverste beslutningstaker.
Supreme Leader.
Ja, Supreme Leader AI.
Ja.
Det kan bli urient, fordi den er bygd av noen. Det er den jo. Jeg tenker jo at det i bunn og grunn må være organisk, det må utvikle seg, på samme måte som menneskeheten utvikler seg. Men jeg vil jo si at den demokratiske ideen har forsvunnet litt grann. For du har et par sekunder hvor du setter et kryss på et ark, en gang hvert fjerde år, hvor du ønsker å bringe frem de menneskene som sier at de kanskje skal gjennomføre noe av det du føler litt på at du er enig i. Jeg vil jo ikke si at det er folkestyret, egentlig.
Har du
Det er folkeinnspill til mulig folkestyret.
Ja, jeg egentlig enig. Altså, hvis vi skal ha forandring til, så jo det en vanskelig oppgave, fordi at, se at landet vårt er humper og går, og det tålig greit, ja. Så skal du ha en forandring som til og med kanskje vitenskapelig beviselig vil ha en positiv effekt for veldig mange mennesker da. Men hvis opinion eller folk rundt ikke tenker at det tilfelle, så vil jo det være uhensiktsmessig for politiske ledere i de forskjellige partiene å endre partiprogrammet sitt, fordi at da mister de stemmer. Så hvis du i overkant rasjonell og vitenskapelig, så jobber du imot det menneskelige sinn, fordi vi kanskje i litt større grad påvirket av følelser og dagens tilstand. Da. Det kan, ruspolitikk, rusreformer kan jo være et eksempel på det, for eksempel, at det kan, det avslører kanskje hva jeg synes da, men at vi har det forbedringspotensialet i hvordan vi behandler våre rusavhengige.
Ja, ja, det også snakker
men hvis folk ikke vil det, så er det ingen parti som har lyst til å gå i bresjen for det.
Nei, men det å snakke om ansvarliggjøring. Det å ha en friere ruspolitikk, ansvarliggjøre brukeren.
Ja.
Det å ha åpne motorveier, ansvarliggjøre sjåføren. Det er veldig små detaljer, egentlig. Mm.
For det er jo intuitivt også, ikke sant? Som du sa, motorveier kom på nå, hvis du setter opp farta, så går ulykken ned. Og det er jo litt intuitivt.
Ok, er det statistikk som viser det?
Vi har, hvordan år var det da? Det var før koronaen, 90 drepte i trafikken, som er helt formidabelt ekstremt, og vi har aldri kjørt fortere. Ja. Nå leker jeg selvfølgelig litt med statistikk og litt sånn dagbladeløsning, fordi at du bare tar to tall, og så har de gått samtidig. Det har jo skjedd mye på bilteknologi, det har skjedd mye på mitt rabatt mellom.
Ja, for jeg skulle si, der det 50-sone, eller 80-sone på en landevei, der det jo ikke like strenge bygningskrav.
Som nei, ikke sant, og bilen kjører på samme
tidssone, inn mot Oslo fra Trondheim.
Nettopp, bilen kjører på samme plate, ikke sant, og det er en gul stripe i midten, men den hender jo man kjører over. De vestlandsveiene er jo så vidt plass til to biler.
Det handler
jo
om å eliminere variabler.
Absolutt, ikke sant. Men det er morsomt når du får sånne uintuitive ting som føler, altså nylig debatt, nå er vi på vidden her, men sånne fotobokser som ble satt opp, flere fotobokser, og da kom det noen stemmer og sier, det her er bare en form for å innføre avgift for bilkjørere, fordi at det er ingen evidens for at ulykkesstatistikken går ned hvis du har flere fotobokser, for eksempel. Mm. Men da krever det litt mer tankekraftig å tenke at, ja, men fotobokser er jo, da blir folk redde og kjører saktere, men hvis ikke det er tilfelle, så må vi. Det er derfor jeg synes teknokrati på enkelte områder er fordelaktig, fordi at vi må, det er ikke alltid vår hjerne er så flink til å ta rasjonelle valg da.
Men hva slags type teknokrati ser du for deg?
Det er veldig godt spørsmål.
Ja. Hva er fundamentet? Hva er målfunksjonen til teknokratiet du ser for deg Norge kan gå inn i?
Det er et veldig godt spørsmål. Jeg synes det nesten er et spørsmål som er litt beslektet med det her. Hvordan mål skal vi sette til AI igjen da?
Ja, ja.
Og en sånn, en utrent øye, hvis jeg får ansvar på en god eller dårlig dag, så ser jeg at vi skal ha det best mulig. Og så, da kjører vi folkens. Men AI bare er best mulig, ja. Den er jo grei, det er bare å kjøre heroin inn i hjernen på alle sammen til de dør. Og AI får jo rett. Men det var ikke helt, det var ikke det jeg tenkte. Og Elon Musk har jo snakket om det her, at ok, vi gir mest mulig frihet. Men da er ideen, da blir ideen så abstrakt, ikke sant? Hva betyr det?
Ja.
Da kan det hende at bare AI innsett, ja, bare fortsett som før.
Jeg har jo løsningen.
Ja, du har løsningen, yes.
Her tør jeg påstå at jeg har faktisk funnet en av de få sannhetene jeg tør stå ved ganske lenge. Jeg tror jeg kommer til å stå ved den her,
ja.
til jeg dør. Men det kommer jo fram, det er jo slutten av boka i bind 2.
Er det en spoiler alert? Nei, bind 2, ja, ok.
Ja, bind 2 har jo ikke kommet til da, for jeg prøver jo,
du må ut på den øya igjen og.
Nei, det skrev jeg ferdig, ja.
Og du har skrevet ferdig?
Jeg skrev alt ferdig, jeg skrev det ferdig samtidig, så jeg skrev jo 630 word siden.
Det er ganske mange i størrelse, skriftstørrelse 50, ja.
Nei, 12 punkt, 1,5.
Okay, wow.
Vanlig, helt vanlig sånn akademisk oppgave.
Da er du jo produktiv. Men kommer svaret da, nå er jeg spent.
Ja, det er jo bind 2 da. Ja, det er jo. Jeg må jo belage meg på at bind 1 selskapsskatt, at jeg kan faktisk trykke opp bind 2, for bind 2 er jo ikke trykket opp enda.
Ok, så du er ikke åpen for å avsløre det her i dag?
Nei, det er jeg ikke. Dessverre.
Det er greit.
Men det er for at jeg vil at folk skal ha opplevelsen av å lese det. Fordi jeg føler at jeg har skrevet noe veldig. Jeg er veldig stolt over det jeg har skrevet der.
Veldig, veldig bra. Jeg synes du er smart, for da, da, nå har du jo selv invitert deg til neste til nye, nye episode.
ja, ja,
ikke sant? Poenget med livet er ikke det å selge seg selv. Jeg skal prøve å selge den rare podcasten, og du skal selge dine ideer og boka di. Så,
ja, men jeg liker jo veldig godt, jeg har hørt på noen episoder. Her, jeg liker veldig godt den du hadde om bevissthet. Den som var veldig, veldig tidlig.
Ja, nummer to, ja. Ja. Vi kom jo ikke noen konklusjon, men vi holdt på i 2 timer.
Nei, men det drøfting da.
Ja, absolutt.
Og jeg synes jo drøfting ofte kan være mer spennende enn konklusjon.
Ja.
Her er fasiten. Oi, ja, det var skuffende.
Nettopp.
Ja, bortsett fra enkelte fasiter.
Og hvis vi ikke har lyst på noen konklusjon, så er jo bevissthet det beste feltet man kan operere i.
Ja, ja, ja. Nei, det er veldig spennende. Ja, det er jo. Jeg synes jo, desto mer vagt det er, desto mer du kan tilsette. Ja, ja.
Det er filosofens hovedregel, ikke det? At så lenge det er vagt, så er det bra.
Ja, men så kan det spesifiseres også. Kan det jo.
Mm.
Altså, når døden er her, er ikke jeg her. Kjempespesifikt. Jeg føler ikke du kan komme nærmere en sannhet om opplevelsen av døden da.
Spørsmålet er veldig spesifikt, men svaren er ofte litt vanskelig å konkludere på. En episode som jeg liker veldig godt i verdensrommet er den med Bjørn Grinde. Der gikk vi inn i å snakke om bevissthet der også, men han var mye mer tydelig på hvor han trodde bevisstheten kom, altså når den kom da, og med følelser. Jeg synes det var en fin, for jeg har nok alltid vært en sånn dragning mot at bevissthet, at vi bruker litt mye energi på, at ambisjonen om å finne et svar på det vi ønsker å få svar på, og våre bare ordet da, er litt for ambisiøst. Han mente jo at det her kom med evolusjon når følelser ble etablert, og at noen av de her som kom med krepsdyr og sånt. For da har, hvis du har, og det gir litt sånn mening, litt sånn kjedelig, for det blir litt mindre diffust da, men da, hvis du innfører følelser, så må du også i samme bane lage en hjerne som kan oppleve den her type følelsen. Altså hvis jeg får en god følelse av å møte det, og så vil da hjernen min skape adferd som gjør at vi møtes oftere, for eksempel.
Mm. Jeg tror jo bevisstheten er en konsekvens, egentlig. Når jeg hørte på den podden og drøfta litt med meg selv og mine egne tanker, eller tenkte meg om, som det også heter. Så tenkte jeg, fordi planeten jorda har tyngdekraft. Det er en lov. Den er der. Punktum. Og det samme tenker jeg i forhold til mennesker også. Vi har oppstått som organisme, og vi har et behov for å leve. Og ut av det kommer alt annet. Hvis du skjønner hva jeg mener.
Ja. Ja, så du sidestiller litt sånn den fundamentale gravitasjonsloven med menneskeloven om å overleve, da?
Ja, leve.
Å leve, ok.
Ja.
Hva legger du i ordet leve?
Altså, å ikke være død.
Ja, ok.
Rett og slett,
ja, på en måte å overleve, da.
Enkelt. Mm. Nei, men behovet om å overleve kommer ut av ønsket om å leve.
Ja, ja.
Altså det konstante øyeblikket nå. Det er det jeg tenker på å leve. Øyeblikket, altså det konstante nåtid. Det er leve.
Ja. Og ikke sette seg i situasjoner der bevisstheten slokner.
Ikke sant? Og forstå at neste øyeblikk kan jeg være død, og motvirke det, er jo noe som springer ut av behovet å leve.
Ja.
Da vil du jo overleve. Du blir sulten. Du spiser. Eller du...
Og så setter vi oss i situasjoner der vi hopper fallskjerm og så videre, men det er kanskje en lek med spenninger i å føle seg enda mer levende, fordi at du er på kanten av det hjernen tidligere tenkte var sikker død, og hopper ut for et fly, for eksempel.
Ja, jeg vil jo si at det er litt sånn ja, det er en avspringer av selvrealisering da.
Mm.
Ja, da.
Har du en jeg vet ikke om det er ord på norsk, men har du en bucket list? Det er ting du ikke har gjort som du har lyst til å gjøre en gang i livet?
Jeg har aldri tatt liv av noe.
Ja, altså en dyr eller ikke en plante, eller?
Jo. Jeg har plukket blomst. Det har jeg jo.
Ja.
Men mennesket har jo drept. Hele tiden. Om jeg har det på bucket list, om jeg kan gå ut og si at jeg vil drepe.
Det ta livet av et dyr da, for eksempel, i en jaktsituasjon, eller det du
tenker på? For eksempel.
Mm. Men du spiser kött eller?
Ja.
Ja, så da, men då har det skett tidigare, du har inte varit med på Nei. På morro då.
Har ikke, jeg har jo en tante som hun har en gård og der har en vildsau. Har den. Så jeg har jo sett lammen. Så jeg har sett lammen bli voksen, og så har jeg sett at den blir fraktet til slakteren. Og så har jeg sett lammelåret som kommer tilbake og skinner.
Ok, så med den der black boxen i midten der har du ikke vært med på?
Nei.
Er det ut på jakt, eller er det på gamle måten? Kvær den sau, eller?
Nei, altså, det er jo der mennesket på en måte blir veldig emosjonelt. Vi oppfinner jo instrumenter som gjør at vi ikke... Jeg tror jo, altså, våpen kom først ut av nødvendighet, og så kjente vi en slags komfort med våpenet. Og det å drepe noen med et gevær er jo mye mer komfortabelt enn å kvele dem med hendene, for eksempel.
Ja.
Eller det dyret du skal spise. Det... Men ja, nei, det er en ting jeg kjenner at det er sånn, så mange mennesker før meg har gjort det. Jeg har ikke gjort det. Hva perspektivet på livet?
Ja, og hva du vil oppleve, hva du vil kjenne på når det skjer, liksom.
Det som sannsynligvis er det totalt meningsløst.
Ja, ja. Jeg har ikke hatt samme tanke, men det har vært interessant å kanskje blitt kjent med seg selv i en sånn situasjon. Ja. Hva det som foregår, da? Jeg var jo på sånn jakt. Jeg fikk gave av en kompis på jaktprøven, og da lærte jeg jo noe interessant, og det er jo at det som er viktig når du er på jakt, da, er å drepe momentant, som er en veldig human eller animal måte å drepe på. Det heter jo human, men det er jo også, da. Men
samvittighetsfri drap.
Ja, ikke sant? Så et alternativ til den dyre, da, en elg, vil jo mest sannsynlig dø en ganske pinefull ferdig død hvis vi ikke skyter den. Fordi at naturen er tøff, da. Fryser ihjel, eller sulter ihjel, eller vrikker foten og bare ligger i snøen. Skyter du, så er vi jo trent til å skyte inn gjennom lunga, og hjertet, sånt, hjertet eksploderer hva som skjer, og da dør du jo før du treffer bakken. Så det er en mer human måte å dø på, da. Så det er kanskje det vi må gjøre som vegetarianere, og begynne å skyte dør over oss selv, i stedet for å dytte inn i en svart boks, og så får vi kjøttet ut.
Ja, det er ansvarliggjøringen. Det er kokende til det, altså. For min del så koker det veldig ned til ansvarliggjøring, men det tror jeg for at jeg fra jeg var veldig liten har blitt ansvarliggjort selv.
Ja.
Så jeg tror kanskje det resonerer hos meg på en måte
men vi mennesker at vi individer må ansvarliggjøres da det noen, kan vi se det samme om dyr at enkelte, at noen dyrarter må ansvarliggjøre sine handlinger eller vi spesielt
nei altså alt er jo tilskrevet bokstaven A er tilskrevet funksjonen bokstaven A har og så videre og så videre og da har jo vi også muligheten til å utforme setninger som tilskriver vår bevissthet et gitt mål.
Altså vi har evnen til å se våre egne handlinger fra utsida litt større grad enn dyr.
Ikke sant. Og vi kan skildre dem.
Men kan det være fordi at vi er inne i vår egen art og inne i vår egen hjerne, at vi ser på oss spesielt at vi får en illusion av den frie viljen, mens dyr, vi ser på dem som noe annet. For jeg har en inntrykk at vi er litt lik.
Inn, at vi har muligheten til å se våre handlinger. Vi har muligheten til å skildre våre handlinger. Og vi har muligheten til å definere våre handlinger.
Betyr det også at du er optimistisk da, for at vi får til det her klimautfordringen vi står overfor, at vi kan ta bedre valg i fremtiden versus det vi har gjort frem til nå?
Det vet jeg ikke. Det tør jeg ikke svare på. For det er avhengig av så mange variabler at jeg ikke nok data til.
Nei. Men hvis du tenker at ansvarliggjøring er en positiv ting å gjøre, så slår det meg at kanskje du har et håp om at den ansvarliggjøringen vil føre til bedre atferd hos oss.
Kanskje. Det er det verste ordet i norske språk. Kanskje.
Kanskje,
ja. Ja. Om du hører det fra en venn eller en kjæreste, eller det aller verste i en datingsituasjon. Kanskje.
Ja, samtidig er det jo et ydmykt ord. Fordi at du påbyrer... Ja, jeg vil påstå det, for du påbyrer...
Det er et passivt ord.
Ja, men vi påbyrer på oss veldig ofte kunnskap vi ikke har. Vi er bestandt og sikre på oss selv. Ja. Kanskje vi må si mer, vet ikke. Kanskje, og jeg har ikke peiling. Mm. For det er ingen som har. Det er veldig få som har peiling.
Men da kan man skifte perspektivet og si, i stedet for å svare kanskje, så kan man si, la oss finne ut av det.
Sammen, ja, ja.
Da setter man seg et mål om å besvare spørsmålet.
Ikke sant?
Ja, man, ja. Men jeg tror veldig på den teksten som har rystet meg mest. sånn, når vi snakker om alt vi snakker om menneske og ideen og grunnlaget for hva og hvordan og samfunnet og sånne ting.
Mm.
Så jeg hadde Zapffe har et kort essay.
Filosof eller hvem mener jeg? Ja,
filosof. Filosof og fjellklatrer.
Ok, ja.
Han har et kort litt essay som heter Den siste messias. Og der sier han helt I begynnelsen at mennesket hadde skutt over mål. Vi sluttet å være jegere og sanker.
Ja.
Og der skjedde det noe. Og han har jo en pessimistisk holdning med tanke på at han ser alt annet enn menneske som det positive. Men det jo ikke sikkert det sånn. Og der kommer kanskje inn da.
Ja.
Kanskje menneske bra for liv som kraft. Kanskje den dårlig. Kanskje vi Jupiter som sluket det seg alt og knuser det. Og kanskje så vi sola som klarer å skape en harmonisk balanse. Hvis du skal dra det ut dit da.
Det finnes jo forskjellige filosofiske retninger. Nå vi litt sånn I slutten. Jeg prøver å holde til den ja. Time, men den var interessant. Ja, ja, ja. Det finnes...
Jeg må rekke på.
Bare, ja, du må korrigere meg hvis det feil, men jeg har inntrykk at det finnes ulike filosofiske retninger man kan ta av ulike grader. Har vi noe... tall eller evidens på hvilken type retning innenfor filosofien som har mest rett opp igjennom? Filosofer veldig flinke til å tenke. Dere har tenkt over en del ting. Men som du ser, noen mer nihilistiske og kanskje pessimistiske.
Utrolig bra spørsmål.
Men hvem det som ja, har de beste svarene?
Det jo små og store instanser av ulike filosofer, så jeg tror jo de forskjellige grenene kan sammenføye noe som altså alle har jo litt rett, ikke sant? Både
det.
Nei, altså både Kierkegaard og Nietzsche har rett I ulike påstander. Nietzsche spådde jo at søstre kom til å svike han og gjøre han til et samlende punkt for den største umenneskeligheten som har blitt begått av mennesket. Og han ble jo en nazifilosof. Han ble fremmet av det nazistiske partiet som en nazifilosof.
Det var kanskje ikke så rart at søstre hadde sveket han da.
Nei, men han sa det her før det skjedde.
Ok.
Ja, så han hadde litt sånn visjoner om hva fremtiden kom til å bringe, og det utspilte seg.
Ja,
og så har du jo andre...
Det var sikkert 100 filosofer som sa det motsatte, som ikke hadde rett. Noen må jo ha rett.
Og så tenker jeg sånn, enkelte påstander kommer til å treffe uansett. Andre gjør ikke det.
Så lenge du har nok påstander, så vil jo noen treffe, ja.
Ja, men vær oppriktig, tenker jeg. Hvis du filosof, så må du være oppriktig. Du må være sann mot deg selv. Må du... Kierkegaard var jo en romantiker, mener jeg da. Og mente jo at det var ungdom og kjærlighet og nytelse I livet som var.
Ja. Når kommer bind 2 av Misantropia?
Oi, nå jobber jeg med det essayet som liksom pauseboka her, fordi jeg veldig fersk I gamet, så jeg må spare opp midler. Men jeg tror at den kommer I 2024.
Ja, det ikke så lenge til. Det var jo da vi skulle lande på månen for noen år siden.
Ja, ja, det skal jo rundt nå.
Hva sa du?
Det skal jo rundt nå.
Ja, ja. Det blir greit. Ja, det veldig, veldig positivt.
Jeg ser det står månelandingsfartøy på toppen av hylla her.
Ja, den gode gamle, ja.
Ja.
Spennende. Jeg synes alltid filosofi spennende, for jeg kan ikke så mye om det, referanser og så videre, men å filosofere noe som på en trykk ligger oss veldig nært.
Jeg synes vi skal beskytte det som titel. Jeg synes det alle filosofer.
Ja, ja, ikke sant? Vi har evne til å tenke abstrakte tanker med vår avanserte, eller I vårt perspektiv avanserte frontallapp planlegger fremover. Kanskje det som skiller oss litt ifra de andre dyrartene. Tusen hjertelig takk for besøket, Yme.
Ja. Takk for at jeg fikk komme. Det var veldig hyggelig.